Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji ýuly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat COVID-19 maglumatlaryny doly açmalygyny dowam etdirýär. Türkmenistan saglyk programmasynyň 25 ýyllygyny belläýär. Türkmenistanyň iqtisat çökkünlük sebäpli ýapylýan hususy kärhana köpelýär. Telekeçiler uğur gözleyer. Türkmen dayhanlarını prezidentin buğday hakkında yedən azayip boşluğunu yağ tutturuyarlar ve beylek tədəlikler. O dolu günün havarlarını dinleyen olur lensizmin yoksun anı uğurvan tanış ediyar. İkinci yolu Türkmenistan'ın, Oğuzistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin arasında video maslahat görünüşünü üç taraflayın duğuşluk geçirildi deyip Türkmen devlet havar kulluğu havar veriyar. Lapis Lazuli Halkara Üstasır Ulu Geçelgesinin bilelikdeki taslamasını amala asırmak varadaki mesele yokor derecedeki iş maslahatının gün tertibine çıkarlı. Neşir Oğuzistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğru boyunca tədi ulu geçelgesini dörötmek taslamasının strategik taydan mühüm taslamaların birdigini belliyar. Video maslahatın varşında Oğuzistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bu taslamanın durmuşa geçirilmeğinin ösüşü kızmat edecektigini belledi. Kurbanoğlu Berdimuhammed bu taslamaların durmuşa geçirilmeğinin adi evlen Evropa'nın arasında tədi telekommunikasyon üstasır geçiriş yolunu dörötmeğe mümkünçülük verecektigini belläp, hızmattaşlığın çeye üç taraflayın görünüşünü emile getirmek arkali konusu devletlerin tagallarlarını birleştirmeği teklif etti. Häkimiýetleriň habar bermegine görä 2-nji ýylda Gazagystanda 1501 täze koronavirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Virus ýokuşan 496 adamda keseliň alamatlary bar. 1005 adamda bolsa keseliň alamatlary görünmeýär. Saglyk ministrligi iýun aýynyň başyndan bäri simptomly näsaglary we virusyň asymptomik köterjiler diýilip atlandyrylýan hassalar aýraty insanap başlady. Emma 1-nji ýuldan başlap simptomsuz näsaglar hem umumy statistikalarda hasap alýar. Saglyk ministrliginiň habaryna görä ýurtda jemi 44,075 virus ýokuşan näsag hasap alýar. Resmi habarlara göre ölenlerin sani 29-njy ýylyndan bäri 188 bolmagyna galyp ýetgemän gelýär. 2-nji ýylda 2-nji gün geçirilen online briefingde Gazagystanyň saglyk ministri Aleksandr Tsoy koronavirusdan her gije günnüzde 10 adamın ölenligini aýtdy. Onun sözlerine göre 30-njy ýyla çenli ýurtda COVID-19 hastalarının arasında 101 näsagyň ölümi hasap alyndy. Ýürüýte komissiýalar olaryň ölüm sebäbini beýlek keseller diýip görkezdi. Aprel ayında sevitlerde yürüyte komisiye döredilmedinden odal, Kazakistan'ın statistikası beylek keseller bar bolsa da koronavirus ile ölenlerin kimmesinin hesabını ölçün alyardı. Kırgızistan'ın son kurgunun doğamında koronavirus yokuşmasının 506 sayısı yüze çıkarıldı. Bu arada 3-nji ýylda Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin Cemiyetçilik Sağlığı Bölümünün başlığı Aynura Akmatova tarafından geçirilen briefingde haber verildi. Sonki 24 saatin dogamında odal COVID-19'un yokuşunu tasdiklenen 125 näsag sağlık varlığına negatif sinyal neticelerini alandan son keselhanalardan çıkarıldı. Kırgızistan'da koronavirüs yokuşan näsaglaryň umumy sany 6767 adama yetti. Solardan 2555 adam bezergiden son keselhanalardan boşadyldy. 76 adam helak boldy. Forbes Nokot uz Saida Mirziyayevany Özbekistanyň meşhur blogçularyň sanagyndan çykardy. Odatlyk ýagny Adatlyk radiosynyň özbek gurlugy bir günüň bu neşeriň prezident Şavkat Mirziyoýewiň uly ýylyny ýurdun iň meşhur blogçularynyň hatarına goşanlygyny habar berdi. 1-nji ýylda çykan Forbes Nokot uzun çap eden reytingi top 15 diýilip atlandyrylan hem bolsa onda Mirziyoýewanyň ady bilen 16 blogçynyň ady görkezildi. Emma muňa garamazdan bir gün geçen soň prezidentiň gyzynyň ady bu sanawdan aýryldy we netijede sanawda diňe 15 blogçy